Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi bawakan kepada anda Awani 7.45 untuk malam ini dan berikut adalah tajuk-tajuk utama untuk malam ini. Langkah Dubai tiada kesan, kerajaan fokus kerja. Padu jadi asas lonjakan bantuan dan subsidi lebih bersasar. Suspek tembak dalam kedai kopi sedang diburu. Dan sebaik mendarat pesawat Japan Airlines terbakar, laporannya seketika nanti. Dato' Seri Anwar Ibrahim sekali lagi mengingatkan mana-mana pihak sama ada Perdana Menteri atau Menteri Kewangan akan dikenakan tindakan tegas jika didapati terbabit dalam salah laku dan aktiviti rasuah. Dalam masa sama, Perdana Menteri memuji usaha polis diraja Malaysia menumpaskan sindiket pengedaran dadah jenis syabu terbesar di Sabah baru-baru ini. Selain itu, memberi jaminan bahawa usaha membanteras kegiatan tersebut akan terus digerakkan oleh pihak berkuasa tempatan.
Dia saya ucap tahniah akan kegigihan umpamanya SPRM untuk bertindak tanpa mengira siapa. Dan alhamdulillah, kita telah catat kesungguhan kita yang jarang dapat berlaku dalam mana-mana negara, apalagi negara membangun dan negara di dunia. Tindakan diambil terhadap tokoh-tokoh yang dianggap terlepas daripada apa saja bentukan, bentuk penyiasatan dan tindakan. Kamu curi dana negara, kamu punggah kekayaan negara, sama ada kamu Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri-menteri, kamu ingat, kita terpaksa bertindak dengan tegas untuk menyelamatkan negara ini. Maka saya salut PDRM kerana telah jelajah ke Sabah dan ambil tindakan yang tegas. Jadi cerita-cerita bahawa ini yang jerung terlepas tak timbul lagi. Sekarang tumpuan kita itu kepada jerung-jerung supaya anak-anak ikan ingat.
Polis Sibu kini sedang mengesan dua suspek kes tembakan di sebuah kedai kopi di Jalan Wong King Hau yang mengakibatkan tiga lelaki cedera pada petang Isnin. Ketua Polis Daerah Sibu, Assistant Commissioner Zulkifli Suhaili berkata pihaknya menubuhkan pasukan khas bagi menjalankan siasatan lanjut dari pelbagai sudut termasuk motif serangan.
Dalam kejadian sekitar 5.41 petang itu, sekumpulan enam lelaki yang sedang minum di sebuah kedai kopi didatangi dua suspek lelaki menaiki motosikal. Salah seorang telah menghampiri mereka lalu melepaskan beberapa das tembakan, manakala rakan suspek menembak dari jauh sebelum melarikan diri.
Tiga mangsa, iaitu juga lelaki Cina, umur lingkungan 27 tahun sehingga 33 tahun. Telah menerima rawatan di sebuah hospital di Sibu. Pihak polis telah menjumpai 10 kerongsong peluru yang kita percayai daripada pistol semi-auto.
Menurut Zulkifli, tiga mangsa yang mengalami kecederaan di bahagian kaki, paha dan bahu itu telah dihantar ke hospital dan keadaan mereka dilaporkan stabil.
Okey, motif kejadian masih dalam tindakan pihak polis dan kita telah membentuk satu tim melihat pelbagai angle terutama dari segi motif kejadian.
Hasil semakan pihak polis, dua mangsa mempunyai rekod lampau di bawah Seksyen 148 Kanun Keseksaan pada 2017, manakala tiga rakannya lain mempunyai rekod lampau di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan pada 2013 dan 2017. Kes disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan iaitu cubaan membunuh. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berhubung kejadian diminta tampil bagi membantu siasatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Sibu pada Selasa.
Kementerian Pendidikan menganggarkan kerosakan di institusi pendidikan di 8 negeri yang terjejas banjir melebihi RM1 juta. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, laporan awal membabitkan kerosakan perabot, pagar, fizikal bangunan dan aset yang tidak boleh dipindahkan di Kelantan, Terengganu dan Pahang.
Laporan awal yang kita terima, anggaran kerosakan melebihi RM1 juta yang melibatkan kerosakan perabot, fizikal bangunan, pagar dan aset yang tidak boleh dipindahkan bagi negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang. Walau bagaimanapun, laporan anggaran kerosakan ini kita akan terima sepenuhnya insya-Allah bagi memastikan pentaksiran kerosakan itu dan bantuan-bantuan kecemasan berkaitan dengan penyelenggaraan keseluruhan kerosakan yang melibatkan sekolah-sekolah kita ini dapat dibaiki dengan segera bagi memastikan pendidikan dan juga ekosistem pendidikan ini lebih kondusif untuk pembelajaran anak-anak kita.
Secara keseluruhan, 157 institusi pendidikan terlibat dengan bencana banjir membabitkan 133 sekolah rendah, 23 sekolah menengah dan sebuah pusat permata sepanjang tempoh monsun timur laut yang bermula sejak 11 November sehingga Isnin. KPM turut membuat tuntutan takaful sebanyak RM5,500 untuk murid yang dilaporkan lemas di Kelantan dan akan diserahkan kepada keluarga mangsa. Sekolah-sekolah yang terkesan banjir dan sekolah yang dijadikan pusat penempatan sementara PPS pula akan diberikan bantuan RM2,000 oleh Yayasan Guru Tun Hussein On. Sementara itu, Fadlina memaklumkan KPM sudah mengambil langkah persediaan yang sewajarnya bagi memastikan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM dan sijil tinggi agama Malaysia STAM dapat dilaksanakan mengikut jadual. Pengurusan pengendalian peperiksaan dalam situasi banjir akan dibuat berpandukan pekeliling persediaan menghadapi banjir atau operasi payung.
Jawatankuasa ini dan pengendalian peperiksaan dalam situasi banjir ini adalah berdasarkan pekeliling Ops Payung ini dan akan melibatkan kementerian dan juga agensi yang merentas pelbagai kementerian yang akan diselaraskan oleh sektor pentaksiran peperiksaan JPN Negeri. Jadi mereka ada tanggungjawab untuk menggerakkan pasukan bagi memindahkan calon. Sekiranya calon terperangkap atau menghadapi ujian-ujian seperti terputus perjalanan dan tidak boleh pergi ke tempat peperiksaan dan juga memindahkan petugas yang terkesan dengan situasi banjir.
Sungai yang dipenuhi dengan timbunan sampah dan longgokan pokok tumbang menjadi antara punca banjir di Alor Merah, Anak Bukit Kedah sejak 10 tahun yang lalu. Lebih 1,000 penduduk di beberapa kampung termasuk sekitar Jalan Sekolah, Jalan Datuk Said Ahmad dan Kampung Hujung Alor bimbang setiap kali hujan dalam tempoh yang lama. Ketakutan ini terus menghantui mereka sehingga kini seolah-olah tiada siapa yang ambil peduli.
Untuk makluman, tahun 2023, tahun lepas saja pun banjir besar lah, berlaku sebanyak 3 kali. Di awal tahun, di pertengahan dan di pertengahan tahun dan juga di hujung tahun 2 kali naik. Yang melibatkan lebih dalam 200 buah rumah yang terkesan lah. Mungkin satu kalau kita lihat sebab pokok yang ada di tepi pesisiran sungai itu dah terlalu padat. Menyebabkan ayak-ayak tu dia apa kita katakan ruang untuk ayak lalu tu dah jadi kecil. Di samping dengan sampah sarak yang terlekat dan sebagainya tu menyebabkan ayak tu susahlah kita katakan pengaliran dia tu agak sukar lah. Menyebabkan kadang-kadang ayak tu terpaksa bila musim hujan. Kalau hujan tu tak berhenti dalam kita kata dalam sehari, insyaAllah dia akan naik.
Sementara itu, bagi penduduk yang ditemui, aduan berkenaan sungai berkenaan sudah disampaikan kepada 3 wakil rakyat atau ahli Dewan Undangan Negeri Adun setempat sebelum ini. Namun, tiada tindakan susulan diambil.
Masalah jadi macam ni. Banjir ujung tak boleh pergi. Ujung Lekat sini ayam turun bawah, bawah rendah. Ha, tu yang masalah. Masalah jadi teruklah bila masalah tu kita kena jumpa YB. YB cuma dia boleh habaq. Ah, tak apa, okey, tak apa. Tapi tak kesudahanlah. Kita tak mau, kita nak bagi benda ni elok. Kan? Sebab kita nak buat sungai elok, jadi masyarakat pun duduk elok lah kan. Jadi saya ingat aduan ni 3 YB dah, Hasan, tak silap saya lah.
Dia panjang macam ni lah. Panjang bagi pihak orang kampung, kami nak tengok sungai ni jadi bersih lah. Dan panjang pun seboleh-boleh nak tengok sebelum panjang dia embus nafas yang terakhir kan. Nak tengok lah sungai Alok Merah ni elok macam dulu. Itu yang panjang harap. Panjang tak nak minta apa. Dari dia dapati daripada dulu sampai kelar, Pak Nyang tak nak minta apa. Kan? Pak Nyang tolong cara ikhlas.
Bagi adun anak bukit, Zuwahir Abdul Ghani yang ditemui ketika meninjau kawasan berkenaan menjelaskan bahawa kerja-kerja pembersihan dan mendalamkan sungai itu akan dilakukan segera.
Kalau kita lihat sekarang ni dalam keadaan sungai ini banyak yang dah sampah-sampah serap, tersekat, ada pokok-pokok yang tumbang dan sekian lama tak terjaga. Sungai ini dah makin cangkat. Kerana bawah tu dah macam-macam ada dah di dasar sungai tu. Oleh itu, insyaAllah pihak JPS akan mengambil usaha untuk mencuci juga sama pada masa yang sama, mendalamkan sikit sungai ini supaya aliran air tu jalan dengan baik dan keadaan kampung kita ni terselamat daripada musibah banjir.
Penolong jurutera Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kota Star, Muhammad Faizal Rizal Mat Saad memaklumkan bahawa kerja-kerja pembersihan dan pendalaman sungai berkenaan akan dilaksanakan selewat-lewatnya Mac tahun ini.
Kita akan bermula dengan paling lewat pun bulan 3 lah. Ketukan akan dapat selalunya dalam bulan 3 baru boleh jalankan untuk projek pembersihan. Kita anggar dalam kerja ini dalam sebulannya. InsyaAllah boleh siap.
Dia akan melibatkan sepanjang sungai?
Ya, sepanjang sungai ni. Lebih kurang dalam 3 kilo. Lebih kurang 3 kilometer.
Apa kerja-kerja nak buat tu?
Kita akan menjalankan kerja-kerja pembersihan dan pengorekan dalam sungai dan akan bina ban lah, kiri dan kanan tu.
Baik, laporan antarabangsa, operasi mengesan 5 daripada 6 kru pesawat pengawal pantai yang terlibat dengan nahas sebuah pesawat Japan Airlines masih dijalankan. Nahas di lapangan terbang Haneda di Tokyo itu berlaku kira-kira jam 6 petang waktu tempatan. Menerusi laporan NHK, Japan Airlines memaklumkan pesawat 516 terbabit berlepas dari lapangan terbang New Chitose, Hokkaido. Dilaporkan pesawat terbabit dipercayai terlanggar sebuah pesawat pengawal pantai Jepun sejurus mendarat di lapangan terbang tersebut. Japan Airlines pada masa sama melaporkan ke semua 379 penumpang termasuk 12 anak kapalnya berjaya dibawa keluar. Sementara itu, pengawal pantai Jepun berkata pesawat yang terlibat dalam insiden itu sedang dalam perjalanan ke lapangan terbang Niigata. Ia bagi menghantar bantuan gempa bumi di Semenanjung Noto. Menurut kenyataan itu lagi, punca kejadian masih disiasat. Sementara itu, Perdana Menteri Fumio Kishida dilaporkan telah mengarahkan semua agensi terbabit untuk menjalankan siasatan berkaitan dan memaklumkan perkembangan semasa kepada orang awam. Ketika ini, semua penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Haneda digantung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan ini Sinar Awani. Kita saksikan tajuk-tajuk utama untuk malam ini. Langkah Dubai tiada kesan, kerajaan fokus kerja. Padu jadi asas lonjakan, bantuan dan subsidi lebih bersasar. Suspek tembak dalam kedai kopi sedang diburu. Dan sebaik mendarat, pesawat Japan Airlines terbakar, laporannya seketika nanti. Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah Dubai yang didakwa digerakkan oleh segelintir pihak tidak memberi kesan kepada kedudukan kerajaan perpaduan. Selain itu, Perdana Menteri juga tidak mahu mengambil peduli mengenai usaha itu, sebaliknya memberi fokus kepada pembangunan negara dan menjaga kesejahteraan rakyat.
Itu kerja mereka, bagi saya tak mengesankan. Dan yang penting, kita dah mula, 2 hari Januari dah mula lancarkan satu program penting bagi rakyat. Tumpuan kita, bangunkan negara, jaga rakyat.
Sampai hari ini masih lagi berada di Dato' Sianna Ibrahim, boleh komen sikit?
Alhamdulillah.
Lagi mengenai langkah Dubai, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan beliau menerima laporan perisikan berkaitan langkah Dubai itu sebab sahaja beberapa pemimpin yang terkait dengan langkah itu tiba ke tempat berkenaan. Menurut Timbalan Perdana Menteri, beliau turut menerima laporan selepas langkah itu selesai dan menerima semua laporan itu. Beliau berpendapat langkah itu hanya membuang masa.
Saya tidak fikir langkah yang mereka lakukan itu satu langkah yang baik kerana mereka telah melakukan tebuk atap ini beberapa kali. Yang penting apabila rakyat memberikan mandat kepada parti-parti untuk memberikan dokongan kepada ahli-ahli parlimen yang dipilih, dan kini kita dapati bahawa kerajaan perpaduan mempunyai sokongan melebihi 2/3. Artinya rakyat harus diberikan keadilan untuk politik ini dimantapkan. Keutamaan adalah untuk membangunkan negara kita, terutamanya dari segi pembangunan ekonomi, memberikan kesejahteraan yang lebih melata kepada rakyat, bukan soal-soal politik. Ya.
Ketika ditanya mengenai individu pemimpin yang terbabit dalam langkah Dubai, beliau enggan mendedahkan kepada media. Beliau menasihatkan individu yang cuba menggulingkan kerajaan agar menunggu sehingga pilihan raya umum ke-16 sekiranya mahu membentuk kerajaan baharu. Baik, di waktu ini di Sinar Awan ini kita nak bawakan kepada anda rangkuman berkenaan dengan apakah itu sistem pengkalan data utama, apakah data-data yang diambil dan memahami signifikasi adanya sistem ini. Yang mana antara lain, Ketua Perangkawan Negara pada pagi tadi membentangkan graf ini yang menunjukkan bahawa secara umumnya ekonomi Malaysia berada dalam keadaan yang baik pada sekitar 60-an sehinggalah ke hujung 80-an dan juga awal 90-an dapat saksikan bahawa ekonomi Malaysia terus berkembang. Kadar keluaran negaranya tinggi, kadar penduduknya juga bertambah kepada 32 juta dan juga kadar perbandaran juga meningkat kepada 75%. Tetapi masalahnya, walaupun ekonomi itu baik, tapi ke pengagihan ekonomi itu nampaknya ada berlaku kesenjangan. Hanya 4 negeri termasuk satu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang mempunyai perkembangan dan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada angka nasional. Sebaliknya negeri-negeri lain, pertumbuhan KDNK pada tahun 2022 adalah lebih rendah daripada angka tersebut dan negeri-negeri yang menyumbang kepada pendapatan negara yang paling tinggi pastinya Selangor 25%, tapi selainnya bawah daripada 10% kecuali wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang juga berada dalam Selangor. Jadi ke soal pengagihan kekayaan itu berlaku sedikit kesenjangan, tapi dalam masa yang sama potensi itu bukan kepada syarikat-syarikat besar tetapi kepada PMKS yang ada, yang mana merangkumi 97% pertumbuhan yang ada, dan ini merupakan sektor yang menggaji 48% daripada jumlah pekerja dalam negara kita. Selain daripada itu, Ketua Perangkawan juga menjelaskan bahawa daripada belanjawan 2023 yang dibentangkan 16% daripada keseluruhan lebih daripada RM380 bilion disalurkan untuk tujuan subsidi, yang mana pecahannya itu lebih hampir RM7 bilion untuk elektrik dan hampir RM16 bilion adalah untuk LPG dan petrol. Dan ini merupakan angka hutang yang seketika ini makin membengkak, kecuali kita pernah melihat 5 tahun di mana bajet kita itu adalah bajet yang surplus, dan ketika ini situasinya peruntukan untuk pembangunan hampir sama dengan subsidi yang diberikan. Oleh itu, 3 kata kunci iaitu soal kesenjangan, soal pengagihan yang saksama dan juga untuk memastikan perbelanjaan yang hemat, maka padu ini diperkenalkan. Dan apa yang cuba dikumpulkan oleh kerajaan berdasarkan pembentangan yang dibuat oleh Ketua Perangkawan, iaitu untuk kita konsolidasi angka dan juga maklumat daripada hampir lebih daripada 1.2 juta pertubuhan perniagaan yang berdaftar di Malaysia, daripada 1,174 industri yang ada dalam negara yang menyumbang lebih daripada hampir RM2 trilion sebenarnya KDNK Malaysia pada harga semasa. Dan bukan sahaja data daripada perniagaan, tetapi juga data daripada hampir 30 juta warga negara Malaysia daripada umurnya kosong sehinggalah meninggal dunia, dan angka-angka dan data itu dikumpulkan rentas jabatan dan juga rentas kementerian yang akan memberikan lebih banyak kefahaman kepada kita bagaimana seharusnya menyelesaikan 3 perkara tersebut. Soal kesenjangan, pengagihan yang lebih saksama dan juga untuk memastikan dasar fiskal negara lebih cermat. Itu sikit sebanyak untuk kita memahami berkenaan dengan sistem padu ini. Dan untuk itu, kerajaan menggerakkan pasukan Flying Squad bagi memastikan tiada rakyat tercicir daripada mendaftar sistem pengkalan data utama padu khususnya di kawasan pedalaman. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata pasukan tersebut digerakkan dari minggu ke minggu ke kawasan tertentu berdasarkan prestasi kemaskini pendaftaran pada minggu pertama yang bermula pada hari ini sehingga 31 Mac depan.
Ujar Rafizi, pendaftaran padu juga boleh dilakukan di Pejabat Operasi Negeri Jabatan Perangkap Malaysia DOSEM atau Pusat Ekonomi Digital PEDI.
Kerjasama dalam pembekalan dan pengemaskinian maklumat dan data terkini dalam padu akan dapat membantu kerajaan dalam menyasarkan semula subsidi yang akan dapat mengoptimumkan sumber dan mengukuhkan kemampanan fiskal negara. InsyaAllah sekiranya padu berjalan lancar, ia akan dapat membantu mencapai. Kalau padu berjalan lancar, insyaAllah dia akan dapat membantu kerajaan mencapai sasaran defisit fiskal di bawah kajian separuh penggal yang telah ditetapkan antara 3.5% hingga 3% daripada KDNK pada tahun 2025.
Beliau berucap pada majlis peluncuran padu di Perdana Hall Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC di Putrajaya pada Selasa. Rafizi menambah padu akan dapat membantu kerajaan menyediakan pengukuran kedudukan sosioekonomi rakyat yang lebih tepat dan mengelakkan keciciran berdasarkan pendapatan boleh guna bersih. Kaedah pengukuran tersebut mengambil kira jumlah tanggungan dan bilangan isi rumah, kos sara hidup mengikut lokasi, jarak ke tempat kerja serta pemilikan aset seperti rumah, kenderaan dan tanah. Pada masa sama, Rafizi berkata pembangunan padu turut mengambil kira segala aspek berkaitan risiko keselamatan sistem dan kebocoran maklumat terperingkat.
Baik, berikutnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi mengingatkan mana-mana pihak sama ada Perdana Menteri atau Menteri Kewangan akan dikenakan tindakan tegas jika didapati terbabit dalam salah laku dan aktiviti rasuah. Pada masa sama, Perdana Menteri memuji usaha polis Diraja Malaysia PDRM menumpaskan sindiket pengedaran dadah jenis syabu terbesar di Sabah baru-baru ini. Selain itu, memberi jaminan bahawa usaha membanteras kegiatan tersebut akan terus digerakkan oleh pihak berkuasa tempatan.
Dia saya ucap tahniah akan kegigihan umpamanya SPRM untuk bertindak tanpa mengira siapa. Dan alhamdulillah, kita telah catat kesungguhan kita yang jarang dapat berlaku dalam mana-mana negara, apalagi negara membangun dan negara di dunia. Tindakan diambil terhadap tokoh-tokoh yang dianggap terlepas daripada apa saja bentukkan bentuk penyiasatan dan tindakan. Kamu curi dana negara, kamu punggah kekayaan negara, sama ada kamu Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri-menteri, kamu ingat, kita terpaksa bertindak dengan tegas untuk menyelamatkan negara ini. Maka saya salut PDRM kerana telah jelajah ke Sabah dan ambil tindakan yang tegas. Jadi cerita-cerita bahawa ini yang jerung terlepas tak timbul lagi. Sekarang tumpuan kita itu kepada jerung-jerung supaya anak-anak ikan ingat.
Polis Sibu kini sedang mengesan dua suspek kes tembakan di sebuah kedai kopi di Jalan Wong King Hau yang mengakibatkan tiga lelaki cedera pada petang Isnin. Ketua Polis Daerah Sibu, Assistant Commissioner Zulkifli Suhaili berkata pihaknya menubuhkan pasukan khas bagi menjalankan siasatan lanjut dari pelbagai sudut termasuk motif serangan.
Dalam kejadian sekitar 5.41 petang itu, sekumpulan enam lelaki yang sedang minum di sebuah kedai kopi didatangi dua suspek lelaki menaiki motosikal. Salah seorang telah menghampiri mereka lalu melepaskan beberapa das tembakan, manakala rakan suspek menembak dari jauh sebelum melarikan diri.
Tiga mangsa, iaitu juga lelaki Cina, umur lingkungan 27 tahun sehingga 33 tahun. Telah menerima rawatan di sebuah hospital di Sibu. Pihak polis telah menjumpai 10 kerongsong peluru yang kita percayai daripada pistol semi-auto.
Menurut Zulkifli, tiga mangsa yang mengalami kecederaan di bahagian kaki, peha dan bahu itu telah dihantar ke hospital dan keadaan mereka dilaporkan stabil.
Okey, motif kejadian masih dalam tindakan pihak polis dan kita telah membentuk satu tim melihat pelbagai angle terutama dari segi motif kejadian.
Hasil semakan pihak polis, dua mangsa mempunyai rekod lampau di bawah Seksyen 148 Kanun Keseksaan pada 2017, manakala tiga rakannya lain mempunyai rekod lampau di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan pada 2013 dan 2017. Kes disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan iaitu cubaan membunuh. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berhubung kejadian diminta tampil bagi membantu siasatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Sibu pada Selasa.
Seketika nanti, pesawat Japan Airlines terbakar, berlanggar pesawat pengawal pantai. Kembali laporan antarabangsa, operasi mengesan lima daripada enam kru pesawat pengawal pantai yang terlibat dengan nahas sebuah pesawat Japan Airlines masih dijalankan. Nahas di lapangan terbang Haneda di Tokyo itu berlaku kira-kira jam 6 petang waktu tempatan. Menerusi laporan NHK, Japan Airlines memaklumkan pesawat 516 terbabit berlepas dari lapangan terbang New Chitose, Hokkaido. Dilaporkan pesawat terbabit dipercayai terlanggar sebuah pesawat pengawal pantai Jepun sejurus mendarat di lapangan terbang tersebut. Japan Airlines pada masa sama melaporkan ke semua 379 penumpang termasuk 12 anak kapal berjaya dibawa keluar. Sementara itu, pengawal pantai Jepun berkata pesawat yang terlibat dalam insiden itu sedang dalam perjalanan ke lapangan terbang Niigata. Ia bagi menghantar bantuan gempa bumi di Semenanjung Noto. Menurut kenyataan itu lagi, punca kejadian masih disiasat. Sementara itu, Perdana Menteri Fumio Kishida dilaporkan telah mengarahkan semua agensi terbabit untuk menjalankan siasatan berkaitan dan memaklumkan perkembangan semasa kepada awam. Ketika ini, semua penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Haneda digantung. Susulan insiden kebakaran pesawat Japan Airlines di lapangan terbang antarabangsa Haneda, Tokyo, semua pesawat yang sepatutnya mendarat di lapangan terbang itu dilencungkan ke lokasi lain. Berdasarkan data daripada flight radar, penerbangan yang dijadualkan tiba sebelum dan selepas 6.30 petang waktu tempatan, semuanya diarahkan mendarat di lapangan terbang lain. Hampir 30 pesawat yang sepatutnya mendarat di lapangan terbang itu dilencungkan ke beberapa lokasi lain seperti lapangan terbang antarabangsa Tokyo Narita, Nagoya Chubu, Center Air dan Osaka Kansai. Masih lagi perkembangan di Jepun, jumlah terkini mangsa korban gempa bumi di Jepun mencecah sekurang-kurangnya 40 mangsa. Dalam siri gempa bumi mencecah 7.6 magnitud yang berlaku di wilayah Noto di Ishikawa, juga kerosakan jalan memusnahkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Memetik agensi kebakaran tempatan, kebakaran terbabit telah memusnahkan kira-kira 200 bangunan. Jalan ke pusat gempa, Wajima juga telah rosak yang mengganggu lalu lintas. Susulan gempa bumi, amaran tsunami besar dikeluarkan oleh agensi meteorologi Jepun JMA untuk wilayah Noto menggesa orang ramai untuk berpindah segera. Sekurang-kurangnya 120 individu sedang menunggu untuk diselamatkan susulan gempa bumi kuat yang melanda wilayah Ishikawa di tengah Jepun pada Isnin. Menurut Ketua Setiausaha Kabinet Jepun, Yoshimasa Hayashi, setakat jam 11 pagi waktu tempatan hari ini, sejumlah 955 pusat pemindahan dibuka di wilayah Ishikawa dan Niigata dengan lebih 57,000 mangsa dipindahkan.
本日9時23分より 第1回非常災害対策本部会議を開催をいたしました。 会議の中で総理から改めて人命第一の方針のもと被害状況把握と救命救助等の災害応急対策に総力を挙げるよう指示があったところであります。
Pada masa sama, beliau mengingatkan agar penduduk di negara itu sentiasa berwaspada kerana berkemungkinan gempa susulan berlaku dalam tempoh seminggu. Setakat ini, sekurang-kurangnya 48 orang terbunuh dalam gempa berukuran 7.6 magnitud itu. Laporan berikut menyusul 10,000 pesakit kanser di Gaza terputus bekalan ubat. Kira-kira 10,000 pesakit kanser di Gaza terputus bekalan ubatan penting selepas satu-satunya hospital yang memberi rawatan kanser terpaksa menghentikan operasi akibat dibom rejim Israel. Pengarah Hospital Persahabatan Turki Palestin, Dr. Subi Shaikh berkata situasi pesakit kanser di hospital berkenaan ketika ini digambarkan dalam keadaan mendesak. Memetik laporan agensi Anadolu, Dr. Subi menambah para pesakit tidak mempunyai akses kepada ubat-ubatan bagi merawat kanser. Justeru beliau menggesa negara di seluruh dunia untuk membantu memulihkan hospital berkenaan. Pada tahun 2011 hingga 2017, kerajaan Turki membiayai pembinaan hospital 6 tingkat itu bagi merawat kanser dengan kapasiti 180 katil. Israel menyerang semenanjung Gaza sejak 7 Oktober lalu, membunuh sekurang-kurangnya 21,978 rakyat Palestin. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kebanyakan mangsa adalah wanita dan kanak-kanak. Beralih ke Semenanjung Korea, pemimpin politik pembangkang Korea Selatan Lee Jae-myung ditikam semasa satu sidang media di Busan. Jae-myung dikejarkan ke hospital dalam keadaan sedar 20 minit selepas serangan itu. Agensi berita Yonhap melaporkan pemimpin itu ditikam pada leher kiri oleh penyerangnya. Suspek seorang lelaki berusia lingkungan 50-an atau 60-an diberkas di tempat kejadian susulan insiden berkenaan. Dia dilaporkan mendekati Jae-myung untuk meminta autograf dan kemudian dengan tiba-tiba menerjah ke hadapan dan menyerang pemimpin itu. Jae-myung kalah tipis dalam pilihan raya pada 2022. Ketika itu, perbezaan undi dengan presiden sekarang, Yoon Suk-yeol, cuma 0.7%, di mana ia kekal dianggap persaingan paling sengit dalam sejarah Korea Selatan. Beliau tidak menyertai Parlimen Korea Selatan tetapi dijangka bertanding dalam pilihan raya umum yang akan berlangsung pada April nanti. Laporan tersebut mengakhiri sinar awani malam ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.